Joiner, už si v poriadku?
Hej, asi, počuť ma, takže dobre.
Vítam vás pri počúvaní podcastu Pseudocast číslo 208. Podcast sa venuje vede, pseudovede a všelijakým zaujímavostiam z týchto oblastí, ktoré nás posledobe zaujali a ktoré sa vyskytujú v médiách a aj rôznym všelijakým témam, ktoré skrátka vo vede a pseudovede vznikajú. Vo štúdiu vítam Joinera.
Čaute.
A Martyra.
Čaute.
A vítam aj seba, ja som Hoky, ahojte. Povieme si o dnešných témach, takže dneska to bude tak, že začneme osobnosťou, ktorú nebudeme hádať, budeme si o nej hovoriť. Zaujímavá osobnosť z oblasti fyziky a astronomie. Potom povieme si niečo o nových praľuďoch, nových fosíliách, ktoré boli objavené a bolo ich objavených dosť a trošku znova miešajú karty na oblasti výskumu našich predkov. Povieme si, či sme našli novú fyziku, či ako, našli, nenašli. A potom bude nasledovať rubrika Fakta fikcia, kde si zase povieme nejaké zaujímavosti, ktoré môžu a nemusia byť pravdivé. Takže najprv tá osobnosť, nech sa páči, Martyr.
OK, tak ja som si povedal, že porozprávam niečo o chlapikovi, ktorý sa volá, že Peťo Sagan, teda nie, že Peťo Sagan, ale Carl Sagan. Karol, a som si toho začal pliesť s Higgsom, neviem prečo. A viem prečo, lebo som rozmýšľal Higgsom o bozone k tým časticiam. No nič, ale to je jedno. A dobre, v každom prípade chlapík sa narodil 9. novembra 1934, zomrel 20. decembra 1996, bol to astronóm, kozmológ, astrofyzik a astrobiológ. A mimo iného objavil vysoké teploty na Venuši, ale najviac je známy vďaka jeho prínosom vo výskume mimozemského života. Napríklad ukázal, ako dokážu vznikať aminokyseliny z jednoduchých látok za pričinenia radiácie a podobných blbostí, teda hlavne tej radiácie, teda že dokážu vznikať aj mimo našej planéty a tak. A bol popularizátorom vedy, publikoval viac ako 600 vedeckých štúdií a viac ako 20 kníh napísal. A kniha Pale Blue Dot je pomerne známou knihou od neho, a teda slúžila zároveň ako podnet zo snímania fotografie Zeme, a ktorú vlastne on opýtal od, teda to bol jeho návrh, aby otočili Voyager 1 a cvakli našu Zem z tej vzdialenosti ďalekej. No. Okrem iného vo svojom živote natáčal seriál Kosmos, Personal Voyage, a teda osobná cesta, alebo ako by som to nazval, a ktorej bol aj spoluautorom, teda on ho nahovoril a zároveň aj spolu napísal tam. No.
A ja teraz najnovšie to robí Neil deGrasse Tyson.
Áno. Presne. A taktiež napísal knihu Kontakt, podľa ktorej vznikol film s rovnakým menom.
Z toho filmu nebol veľmi nadšený, čo som počul.
Áno, ale to nič nemení na tom, že nám, obyčajným ľuďom, sa celkom páčil.
Áno.
Dobre. Propagoval vedeckú metódu a vedecký skepticizmus. Bol pionierom exobiológie a podporovateľom SETI. A ľuďom rozprával, že majú počúvať oblohu a možno začujú mimozemšťanov. A bol presvedčivý natoľko, že odštartoval petíciu, ktorú mu podpísalo až 70 vedcov a 107 laureátov Nobelových cien. A SETI takto bolo publikované v časopise Nature, čo zdvihlo vlastne v časopise Science, sorry. A to zdvihlo Nature kredibilitu, vlastne aj, že sa začala brať vážne. Čo som povedal? Nature credibility?
SETI, myslím.
SETI credibility, áno. Nejako sa mi pletú veci. A bol profesorom astronomie na Cornellovej univerzite. Riadil tam laboratórium výskumu planét. Oženil sa trikrát, mal 5 detí. A veľmi ho zajímalo UFO. Napísal list americkej ministerke, že USA by malo odpovedať, ak by sa lietajúce taniere ukázali mimozemského pôvodu. Stuart Appiel zaznamenal, že Sagan sa často venoval UFAM ako logickým a empirickým klamom a odmietal, že by mohli mať mimozemský pôvod, napriek tomu tvrdil, že by sa mali skúmať pre pedagogické účely. A taktiež bol ad hoc členom komisie Blue Book knihy, ktorá vyšetrovala UFO. A potom z toho vznikli ďalšie projekty a tak, ktoré vyvracali, že tie taniere sú UFO a podobne. A jeden z jeho najznamejších citátov bol v Kozmose, teda v tej knihe. Extraordinary claims require extraordinary evidence, teda že mimoriadne tvrdenia vyžadujú mimoriadne dôkazy. Napríklad ja, keď som študoval tú osobnosť, som sa dozvedel, že to je od neho. Tento citát som nevedel predtým, kto to povedal. A v knihe The Demon Haunted World vlastne je to kniha o tom, ako sa ľudia môžu vyhubiť plus minus, prečím mimochodom tiež varoval, a prezentoval nástroje na odhalenie klamlivých a podvodných správ a tvrdení a takýchto vecí. On sa prehlasoval za agnostika, tvrdil, že nemôže byť ateista, keďže nevie dokázať neexistenciu Boha a že o vesmíre vieme veľmi málo, aby to vedel z istotou povedať, či neexistuje. A hulil Marišku.
Áno, som nevedel.
Hej, dokonca bol propagátorom. To neznamená, že je Mariška dobrá, aj v tej dobe sa o tom vedelo o dosť menej, než sa vie teraz. V každom prípade zaujímavý fakt z jeho života. Inžinier v Apple chcel dať kodové meno jednému počítaču Carl Sagan s tým, že Apple zarobí miliardy. Sagan to zamietol a poslal Apple teda zamietavé stanovisko, že by to išlo ako podpora produktu cez jeho meno a že si myslí, že by to nebolo dobré. Tak sa inžinier urazil a nazval počítač kodovým menom BHA, teda BHA, teda Butthead Astronomer, čo by sa dalo jemne preložiť ako tvrdohlavy, ale sú aj vulgárnejšie preklady k tomuto. A bol spoluautorom plakety do Sond Pioneer. A to sú tie plakety, ktoré zobrazujú človeka, nejaké detaily. To sú ináč ruské sondy, ktoré letia mimo našu slnečnú sústavu a taktiež bol spoluautorom zlatých diskov v sondách Voyager. To sú pre zmenu americké sondy, ktoré letia mimo našu sústavu. A všeobecne natočil kopec videí a rôznych vecí, kde vysvetľuje, ako veci fungujú a tak. A tvrdil, že je to treba ohľadom tej popularizácie vedy a podobne, keďže veda je financovaná z verejných zdrojov a je dobré, aby ľudia vede rozumeli, zaujímali sa o ňu a teda, aby videli, že kam ich peniaze idú plus minus. No. Mal aj celkom zaujímavé detstvo, ináč zhodnotil najzaujímavejšiu ako svoju skúsenosť, že keď ho zobrali do nejakého múzea a tam videl, ako sa svetlo dokáže meniť na zvuk a vibrácie vidličky na obraz a takéto, teda zvuk na obraz a tak. Takže a toho asi primalo k vede, keď uvažoval spätne.
Hej. Mnoho ľudí ho ináč považuje za nejakého zakladateľa takého skepticizmu organizovaného.
To som napríklad nedočítal sa.
Ale nehovorím, že je to pravda, hej, len veľa ľudí ho akože za to považuje, že on nejak začal akože ten skepticizmus propagovať, nejako dostal do verejnej mienky a mnoho ľudí vlastne, ktorí stojí za nejakým organizovaným skepticizmom, napríklad v Amerike, sa netají tým, že ich ku tomu priviedlo práve tá jeho kniha, že The Demon Haunted World. Hej. Takže určite mal veľký dopad na skepticizmus ako taký, aj keď umrel skôr, ako sa to vlastne nejak rozbehlo s tým skepticizmom. Hej. Nedožil som nášho podcastu, to chcem povedať. Hej. Ináč bol strašne šťastný určite.
Určite, hej. Možno, že nám pogratuloval. A len tak pomimo ešte snažil sa zvýrazňovať, hej, že aká je Zem bezvýznamná v porovnaní s vesmírom. To o tom je tá jeho biela modrá bodka. Bledomodrá bodka. A tak. Takže všeobecne si myslím, že priniesol pomerne veľa pozitívnych vecí. A snažil sa bojovať proti pseudovedám, hej, a snažil sa debankovať únosy a ľudí a podobne. teda...
Bol to jednoducho skeptik, hej?
Bol, hej.
Bol aj dosť mediálne akože známy, hlavne kvôli tomu programu Cosmos, ktorý robil, ktorý sledoval akože mnoho detí a tak ďalej, ktorých samozrejme zaujímal vesmír, hej, a to tam celkom zaujímavé o tom rozprával. A viem napríklad aj o tom, že mnoho vedcov veľmi očerňovalo kvôli tomu, pretože vtedy a možno, že už v menšej miere aj teraz, je to väčšinou tak, že buď si nejaký populizátor, hej, alebo si naozaj sný vedec. A keď vlastne si nejaký populizátor, tak ostatní vedci sa na teba pozrie a hovoria, že no, tam si choď do televízora rozprávať submariny, hej, ale tu robíme vedu. Ale skutočnosť je taká, že on bol celkom dobrý aj vedec. Ako si,
on bol
si
dosť hovoril, dobrý vedec. 600 štúdií.
600 štúdií.
Cez 600 uvádzajú.
Uh-huh. Takže bol veľmi aktívny, akože aj nielen v tom smere, že populizoval, hej, a chodil po programoch a robil televízne show, ale bol aktívny práve aj v tom vedeckom smere.
Uh-huh. A len tak mimochodom ku Kozmosu, je to údajne najviac sledovaná séria v americkej verejnej televízii. Uh-huh. A bola videná viac ako 500 miliónmi ľudí vo viac ako 60 krajinách na svete.
Uh-huh. Nie, na Slovensku sa to asi veľmi nepremietalo, alebo nebolo to tu.
Ja som to videl na Discovery českom.
Uh-huh.
Ako no, no to Discovery nie je české, hej, ale v českom preklade.
Uh-huh. No, on je dosť známy aj tým, že má taký dosť špecifický hlas, taký dobrý vyložený na počúvanie. A to sa môže niekedy strátiť v tých prekladoch, ale ak napríklad niekto, ak viete po anglicky poslucháči a nepočuli ste ho Pale Blue Dot, tak si to dajte na YouTube, alebo pridám aj zdroj na našu stránku a tam si môžete vlastne vypočuť, čo povedal o tej, o Zemi v momente, keď sa odfotila z také veľké vzdialenosti, aj tam vlastne iba ako taká, myslím, že to je polovica z pixlu, aj že je to iba maličká bodka z také vzdialenosti. A veľmi pekne to nejak vystihol a je na slovenskom internete aj preklad, ak si dáte vyhľadávať, že bledá modrá bodka, tuším, tak nájdete aj preklad toho, aj keď preklad podľa mňa nie je až taký dobrý, nezachytáva až tak dobre, keď to on rozpráva, to je jednoducho veľa lepšie.
Hej, je to úplne super video, ja už som to párkrát zdieľal. Tak.
Je to niečo, keď si uvedomíš vlastne, že z pohľadu vesmíru, hej, aký sme nepodstatní a pre takých agnostikov alebo ateistov, hej, to vlastne dáva aj taký pocit, že OK, ak naozaj nás stvoril Pán Boh a tak ďalej, tak prečo stvoril taký obrovský vesmír a my sme iba taká maličká nepodstatná časť v celom vesmíre, hej, že úplne zanedbateľná bodka.
Tak. A ako dalo by sa si rozprávať ešte tu viacej o rôznych jeho úspechoch, ale myslím, že tak zhruba to je to najpodstatnejšie sme vystihli.
No, treba sa to pozrieť, no, lebo tiež som to rád pozeral, aj fakt ten hlas bol dobrý a celé sa to tak dobre pozeralo. Videl som nejaké diely, nevidel som to komplet a páčilo sa mi to ešte, hoci to má už nejakých pár rokov.
Hej, tie úplne ale prvé diely na Zdim sú dokonca na YouTube, sa mi zdá už.
Ja som to zatiaľ nevidel, tak možno si to pozriem teraz, keď mám voľno.
Dobre, takže toľko Carl Sagan, čo je to dosť teda známa, významná postava.
Určite.
Vo vede. A tiež sa mi páči, že tá popularizátorská stránka, pretože nemusel mať nejaké svetoborné úspechy, ale skrátka tá dôležitá časť, že ľudia sa tu zaujímajú, že možno sa dajú na drahu vedy, alebo aj vôbec, že ich zaujíma viac, povedzme, vesmír a všetko možné okolo toho, tak myslím, že to je dosť aj jeho zasluha, čo je dôležité.
Hej, Chadwick, koľko ďalších vedcov vytvoril, vieš, takže nemá veľké zásluhy, je možno veľmi podhodnotené.
A koľko skeptikov a debunkerov, hej, co? To sú ešte dôležití ľudia.
Tak.
No, v súčasnosti áno, lebo sa to už pomaly zvrháva však zase všeličomu. No. Takže potrební sú takíto aj popularizátori, vedci popularizátori. Dobre, takže Carla Sagana sme prebrali, túto osobnosť. A povieme si niečo o paleontológii, antropológii, nejakých nových praľuďoch a našlo sa ich dosť veľa. Dosť veľa kusov, hej, dosť veľa fragmentov. No, všeobecne, keď hľadáme, keď teda skúmame našich predkov, teda myslí sa tým predkov človeka, už je v podstate prakticky známe to, že pochádzame z Afriky, z rôznych miest, ale najviac z východnej Afriky, kde teraz leží, povedzme, Etiópia. Tak máme nejaký nový nález, ktorý má síce 2 roky, ale keďže ešte nebolo celkom jasné, čo sa našlo, až teraz po 2 rokoch, pochádza z roku 2013, tak po 2 rokoch je zverejňované, že už to trošku dali dokopy. Keďže paleontológii je to tak, že nie je úplne vždy jasné, čo sa nájde, ale až po nejakom čase sa niečo zloží, urobí sa nejaký 3D model a prípadne sa urobí nejaká porovnávacia metóda. Porovnávacou metódou sa zistí skrátka, že čo je to približne. Takže ten čas nastal a našlo sa v podstate nový príslušník rodu Homo, takže je už aj zaradený do rodu Homo, aj keď ešte to nie je na 100%, pretože názory paleontológov sa líšia, ako vždy. Vyzerá to tak, že naši predkovia v podstate nevytvárali nejaký strom, vývojový strom, ale vyzerá to skôr ako také neprehľadné krovie a ešte stále nie je jasné, ktorá vetva kam patrí a z ktorej vetvy čo pochádza. Lebo množstvo z týchto vetiev vlastne končilo v slepej uličke a rod Homo pretrval, z ktorého sme aj my, aj v ktorom sme my. A nie je úplne ešte jasné, že teda ako tieto vetvy smerovali a kadiaľ sa to, ako sa to presne vyvíjalo. No v každom prípade tento nález sa oficiálne už dostal názov Homo naledi, aj, takže dá sa už nájsť, je už aj na Wikipédii, o ňom dosť sa písalo, píše. Rezonuje to dosť v médiách, no a zaujímavé na tom okrem iného je aj to, že tento nález pochádza z Južnej Afriky, z Juhoafrickej republiky, v súčasnosti je to Juhoafrická republika, čo je už dosť ďalej od východnej Afriky, hej, ktorá sa považuje za kolísku ľudstva. Takže vznikajú, alebo teda rozvíjajú sa hypotézy, že či tých kolísiek bolo viac, alebo či sa jednoducho tieto hominidi, povedzme, presúvali, alebo či to vzniklo paralelne na viacerých miestach. To celé vlastne je ešte stále otázne. V každom prípade je to zaujímavé aj to miesto nálezu. Našlo sa to v jaskyni, ktorá blízko Johannesburgu v Juhafrickej republike a naledy znamená hviezdny, lebo tie priestory sa nazývajú sieň hviezd. A našlo sa minimálne 15 kostier a fyzicky to vlastne predstavuje vyše 1500 kostí. Takže je to jeden z najväčších nálezov vôbec akože hominidov, tak teda z tohto obdobia staršieho. Nie je ešte presne známe, z akého obdobia sú, lebo to datovanie sa ešte len robí. A zrejme sa bude robiť aj nejak paralelne, aby to bolo, aby to nebolo skreslené. No, takže tieto kosti pochádzajú z ľudskej línie. Dospelí samci boli vysokí asi 1,5 metra a zdá sa, že chodili po dvoch, podľa stavby nôh a chodidiel. Ale prsty a ramena ukazujú, že sa pohybovali aj na stromoch. A všetky fosílie sú prekvapivo podobné, takže bolo vylúčené to, že by išlo do nejakého, povedzme, deformovaného jedinca alebo chorého. A zistilo sa aj to, že vlastne to boli v podstate, nenašli sa na nich nejaké stopy, povedzme, dravcov a že vlastne tí ľudia zomreli nenásilnou smrťou. A medzi fosíliami sú deti aj dospelí a pravdepodobne muži aj ženy, hej, to ešte teda není úplne presne známe. No, táto jaskyňa, vedci tvrdia, že ona je skrátka v takom priestore, za úzkou dlhou šachtou 12 metrovou a tvrdia, že sa vlastne tisíce rokov nezmenila. vylúčili a možno, že by sa tam nejak naplavilo, takže vyzerá to tam, že nejak buď ich tam pochovali, alebo ich tam niekto jednoducho nahádzal, alebo tam hromadne umreli, alebo jednoducho umierali nejak za sebou, ale vyzerá to tak, že sa tam dostali sami a že to skrátka nebolo tam nejakým spôsobom, povedzme, eróziou alebo naplavené. Takže predpokladá sa, že by mohlo ísť aj o hrob. A tých hypotéz je tam viac, hej, ale skrátka je to veľmi veľa a veľmi dosť teda kompletný nález. Keďže sa v takejto jaskyni nejak sa tam museli dostať, predpokladá sa, že už povedzme mohli poznať oheň a používať svetlo, mohli nejak komunikovať, pretože vyvozuje sa to z podobnosti medzi mozgom tohto druhu homo naledi a ľudským mozgom v tej oblasti, ktorá súvisí s rečou. Ešte sa hľadá, čo by mohla prezradiť jazylka a nejaké kostičky stredného a vnútorného ucha, ale to ešte teda nie je analyzované. No a zatiaľ to vyzerá tak, že sú vlastne zaradení do rodu, teda sú nazvaní rod homo. Keď to porovnáme s nálezom napríklad Lucy, čo je Australopithecus afarensis, a táto má 3,2 milióna rokov, známy nález, hej, ktorý je dosť menší, má 90, teda tí jedinci, hej, z jej druhu alebo rodu mali 90 až okolo 90 cm. Potom to môžeme porovnať s nálezom Turkana Boy, čo už je Homo erectus pred 1,6 miliónmi rokov, ktorý mal 1,50 m. A tento, ako sme hovorili, mal až 1,20 m až skoro 1,50 m jednotlivci a ten veget teda ešte nie je známy. Ani sa to nepokúsili nejak odhadnúť, takže nejak čaká sa na to, lebo zbytočne by si asi zrejme komplikovali zaraďovanie. No, okrem iného je zaujímavé aj to, že mal malý mozog. Aj hoci ten tvar je zaradený do rodu homo a je podobný s ľudským mozgom, čo sa týka tváru, tak mal malý mozog, ktorý má len 450 cm kubických v priemere. Aj, kdežto moderný človek môže mať 1500 a viac. Pričom inteligencia teda u súčasných ľudí nesúvisí priamo úmerne s objemom mozgu, ale skôr s inými vecmi ako s vrásnením, s povrchom šedej kôry a podobne. Ale predsa len ten objem je podobný skôr súčasným gorilám alebo šimpanzom. Aj keď teda už spôsobom života alebo aj anatómiou a morfológiou sa im až tak nepodobal. Aj hoci teda uvedajú, že mohol loziť po stromoch, ale pohyboval sa na dvoch nohách spriamene. No, je to skrátka zvláštna zmes primitívnych aj pokročilých znakov a nie je úplne jednoduché ešte to zaradiť. A hlavne sa čaká na tú analýzu veku nálezu, takže potom sa bude zrejme ďalej o tom písať a bude sa to nejak diskutovať, pretože nevie sa, čo mu predchádzalo, povedzme, či nálezy vo východnej Afrike, v Etiópii, alebo tieto. Takže potom sa budú rozvíjať ďalšie hypotézy. No, stále sa to nejak skladá dokopy, robia sa 3D snímky, sú tam zachovalé veľmi pekné, povedzme, čeluste, časti lebky a trvalo to teda, ako som povedal, 2 roky, kým dali vlastne dokopy a zistili, že je to niečo nové, je to niečo iné a zvláštne. A uvidíme, ako sa teda upraví tento strom alebo krík nášho pôvodu. Aj keď teda nebude to nejaký, samozrejme, neotočí sa to úplne opačne, hej, ale upresní sa to. A budeme vedieť, čo s tým bude ďalej, zrejme v najbližšej dobe.
Škoda, že sa nevieme pozrieť do minulosti, že ak sa to vyvíjalo, hovorím. Nejaký taký, čo ja viem, prehrávač času, vieš, akú kamerku tam poslali nasnímať 10 000 rokov a potom to prehrať za pár sekúnd a tak. Nah, ale to je...
Koho to zaujíma?
No, zišiel by sa na taký stroj času, jak mali vo Futurama. Hej, išiel si celé dopredu, ale nevadí. Prešli celý cyklus vesmíru a počkali si na ďalší. A bol taký istý, hej, akurát bol o 3 metre v inde, o 3 metre vyššie. Takže takýto stroj by sa nám zišiel, ale zatiaľ je to naozaj zaujímavá detektívna práca, aj keď možno to môže byť dosť nepresné, ale tie princípy zostávajú, hej, lebo tie kosti sú zjavné. Tie teda fosílie sú zjavné, rozmery sú dané, podľa toho sa určí, aj ako sa na tom upínalo svalstvo, samozrejme, aký mali mozog, aké mali zmyslové orgány a podobne, takže tam tieto mienky sa nakoniec aj prelajú do nejakých vysokopravdepodobných faktov. No a to už tie ostatné veci, že ako sa tam povedzme dostali, ako presne žili, to už je stále na nejaké báze pravdepodobnosti. Tak. No dobre, takže homo naledy, aj ďalší z rodu homo v našom strome. A teraz si povieme niečo, či sme našli novú fyziku, alebo nenašli. Poveda Martyr.
OK, takže najprv, že prečo hľadáme tú novú fyziku, hej, alebo teda my asi nehľadáme, ale veci hľadajú vo veľkom. A teda máme štandardný model, ktorý funguje celkom super. A však stále máme jednu silu, mršku gravitáciu, ktorá dajak sa nechce nikde vpratať. A keď si pozrieme históriu, tak vieme, ako sa proste zjednocovali sily, hej, proste pôvodne bola elektromagnetická sila úplne o samote a tak, až postupne to pozjednocovali všetky základné sily okrem tej mršky gravitácie. Takže a vedci si myslia, že štandardný model je neúplná teória alebo možno aj nepresná. A teraz sa snažia...
Myslia, my vieme, že je neúplná.
Teda takto. OK, vieme, že je neúplná a tým pádom možno aj nepresná, tak som to chcel povedať. Uh-huh. A tak robia rôzne experimenty, ako dokázať, že existuje niečo za ním a teda a ako teóriu potvrdzujeme je falzifikáciou a zároveň ju vieme aj vyvrátiť. Znamená, že nájdeme jeden prípad, pre ktorý neplatí a tým pádom teória neplatí ako celok. A možno sa dá nejako upraviť alebo tak zachrániť, ale skôr sa nájde nová. No a teraz, čo sa stalo? A v experimente LHC Beauty. Tým robil analýzu dát, keďže momentálne LHCčko prerábajú na ďalšiu sezónu a tak. A zistil, že v analýze dát z roku 2001 až do roku 2011 až do roku 2012 a pozorovali rozpady mezónov B na tavony. To sú tau leptóny a myóny, to sú muóny, to sú typy elektrónov, pokiaľ som dobre pochopil. A čo zistili, teda podľa štandardnej teórie, by to malo byť jednak jednej, hej. Ale a nejako za zrakom im tam tých tavonov vzniká viac. A problém je, že vo vedeckom tomto ponímaní je ten svätý grál tých 5 sigma, čo sme rozprávali, že to nie je proste nejaká štatistická chyba, bo fluktuácia oni majú v tom LHCB konkrétne 2,6 sigma, čo je nič moc, by sa dalo povedať. Avšak
je to menej ako 5. No.
Áno, je to menej ako 5, viacej ako 0. A ale sme zvládli ťažkú matematiku. No,
už nedávaj,
v každom prípade...
Ja vzorcov.
Hej, rozprávali sme si tu o tých sigmách trošku minule, Osiris to priblížil a tak, takže keď chcete, tak sa pozrite na to. Ale v týchto vlastne fyzika je dosť taká tvrdá veda, kde tá sigma je pomerne významná a tých 20, okolo 2 sigma nie je to až také zaujímavé, avšak podobné anomálie, to nazvime, zistili aj na viacerých pracoviskách, teda podobné rozpady z okolo 2 sigma boli zaznamenané aj na Barbar experimente v Slack National Accelerator Laboratory, to je v Menlo Parku v Kalifornii, a podobne okolo 2 sigma malo aj experiment Belle, ktoré robila japonská inštitúcia KEK v meste Tsukuba. Hej.
To jeden z nich je tuším nie ten kruhový urýchlovač, ale normálne lineárny. A tam, lebo LHC pracuje s protónmi, akože dve protóny do seba narazia, dva protóny, pardon, a ten lineárny akcelerátor pracoval práve s elektrónmi. A im tiež vyšlo nejaký iný výsledok, ako očakávali, hej.
Hej, takže v každom prípade sa tu ukazuje niečo, čo zatiaľ to není štatisticky úplne významné. Ešte stále sa vedci vyjadrujú, že by to mohla byť len nejaká fluktuácia v dátach, že v skutočnosti sa nič nemusí diať. Sú opatrní pomerne vo svojich vyjadreniach, napriek tomu sú pomerne nadšení, keďže to majú v troch nezávislých experimentoch nejako takto podobné štatistické odchylky. Takže to začína byť pre nich také, že niečo na to môže byť. A treba povedať, že na nové dáta si budú musieť počkať zatiaľ, pokiaľ sa spustí znova LHC, kde už budú sa viacej na to sústrediť. Za tú dobu zatiaľ hľadajú podobné dáta z rozpadov v dátach, ktoré majú z predchádzajúcich experimentov a tak ďalej, či sa tam niečo nájde. A vysvetlenia zatiaľ sú nejaké hypotézy. A napríklad, že by mohlo ísť o nejaký ďalší bozon, kvázi Higgsov, ktorý podľa všetkého, čo tam rozprávali, by mohla predpovedať aj supersymetrická teória, ale tá skôr asi nebude fungovať, ako bude. Ale ináč zatiaľ pomerne nevedia, čo by to mohlo byť. Takže neviem, čo by sa k tomu dalo dodať. A je to zaujímavé, našlo sa niečo. Môžu rýpať do toho, rozbíjať ten štandardný model, keď sa im podarí a možno prídu s niečím úplne novým. A na druhej strane stále tu je šanca, že to bude len nejaká odchýlka a nakoniec sa to nepotvrdí ešte. V každom prípade médiá už vo veľkom referovali, že máme novú fyziku a tak nie, nemáme.
Zatiaľ nie,
Ale
ale je to, vieš,
je to pekný náznak, áno.
áno, lebo teraz máme niečo, čo sa nazýva, že kríza fyziky, hej? Pretože máme dve veľmi úspešné teórie, ktoré navzájom nie sú kompatibilné, a to je štandardný model a teória relativity, hej? A tie sa vlastne nejak, jedna funguje na jednom v makrosvete a druhá v mikrosvete, ale my vieme, že to je všetko súčasťou toho istého sveta, takže ono by to malo fungovať aj spolu. Už len kvôli tomu, že vieme, že gravitácia jednoducho existuje aj v mikrosvete, len je strašne slabá, hej. Ale kvôli tomu vlastne, že ich nevieme spojiť, tak my vieme, že aj jedna teória, aj druhá teória, že sú neúplne jednoducho, lebo sa nedajú sa spojiť. A vieme, že sú neúplné. A vieme, že tam niečo chýba. Ale nevieme čo, a to je strašne na nervy, lebo ty vieš, že niečo tam je zle, ale všetky tvoje merania ukazujú, že a tu je všetko dobré, oni sa neboja. A zase v tom druhom všetky merania, tiež všetko je dobré. A keď sa ich snažíš nejak spojiť, hej, tak jednoducho tá gravitácia tam vôbec nezapadá. No a toto
Hej,
je
tam
teraz
vychádzajú
veľké.
nekonečná alebo tak nejaké
Áno, áno,
nezmyslenie.
presne. A toto je vlastne akože veľká nádej na záchranu vlastne, akože, alebo na koniec tejto krízy, hej, fyziky, kde sa ukáže, že a počkať, tu na je niečo, čo celkom nesedí, hej, s tou teóriou, a možno, že to nám pomôže posunúť sa nejakým smerom, pretože teórií máme milión, hej, čo všetko by mohlo byť, lenže problém je, že teória, vlastne nazvem to, bude lepšie, keď to budem hovoriť, že
Hypotézy.
hypotézy, hej,
Alebo
máme mnoho
to.
hypotéz, aj keď, vieš, napríklad supersymetria, hej, to som tomu sa hovorí teória, alebo teória strún sa tiež hovorí tomu teória, aj keď v skutočnosti akože nejaké dôkazy na to nie sú. No a vlastne je to niečo, čo fyzici dúfali, keď hľadali Higgs bozón, lebo dúfali, že ten Higgs bozón bude mať nejaké iné vlastnosti, ako predpovedala
Štandardný model, ako
ako
predpovedal.
predpovedal štandardný model Higgs. No a to sa zatiaľ neukázalo, lebo to sa ukazuje, že
Hej.
je presne taký, ako predpovedala, hej?
Hej, on tam
No.
mrška sedí, no. Zatiaľ.
Hej. No tak je, teraz je veľká nádej, že toto nebude sedieť jednoducho a že sa ukáže, že toto nesedí.
Hej, no. A v každom prípade tým, že sa ukáže, že to nesedí, tak sa pustia do vymýšľania nových teórií, tak aby to sedelo dokopy. A možno sa dopracujeme k niečomu, kde sadne aj gravitácia. A možno potom pochopíme celý vesmír a zahájime ďalší Big Bang.
Alebo urobíme to, o čo sa fyzika snažila od čias Einsteina, hej? Urobiť jednu teóriu, hej, univerzálnu.
Tak Einsteinovi sa to nepodarilo, no.
No tak, ne. Alebo urobíme to, v čo dúfam ja tajne, hej? Že Michael Jackson akože vstane z mŕtvych.
Počkaj, on nezomrel.
Ďakujem, samozrejme, že nezomrel. On stále žije.
Asi tak. No, v každom prípade dúfajme, že to budú nejaké zaujímavejšie časy vo fyzike a uvidí sa potom.
Neby by teraz neboli zaujímavé, ale že na tých, v tých vrcholových metách, no tak tam ľudia dúfajú, že konečne niečo príde, čo bude ináč, ako, ako predpovedajú tie hnusné teórie, ktoré furt vychádzajú.
Ja neviem,
tak to není zábava.
Hej, cestovanie rýchlosťou vyššou, ako je svetlo, cez zmenšovanie priestoru a posielanie informácií na nejakým takú ďalšou dimenziou a podobné veci. To by bola parada.
Hoci čo,
no. Fantázie sa medzi nekladú, len...
Hej, len žiaľ.
Čo z toho bude realita?
No. Ja som rád, že ten štandard model sa potvrdzuje, lebo zase máme niečo, nie? Dobre.
No, tak
lebo
dobré,
keď
ale...
sa nájde iná fyzika, tak nebudeme mať inú teóriu. Budeme jednoducho...
Ja by som povedal skôr, že budeme mať, lebo teraz máme akože ten štandardný model a na to sa nabaluje mnoho, veľa teórií, hej. Keď si zoberieš len strunové teórie, tak tých je nejakých 11, hej, a ešte každá tá strunová teória má vlastné podskupiny, hej. Takže tých teórií máš veľa, len problém je, že ich nevieš overiť, nevieš ich vyvrátiť, nevieš nejak povedať, že toto je správne, toto je nesprávne, hej, lebo tie teórie
sa pohybujú. Nazvime to hypotéz, hej, hypotézy.
Áno, áno, dobre, hypotézy. Jednoducho tie sú oveľa ďalej, ako sme schopní overovať veci, hej. Pretože tí teoretici jednoducho si vedia na keby vymyslieť oveľa lepšie veci, ako to tí inžinieri dokážu potom nejak reálne otestovať, hej.
Hej, tak reálne by sme vedeli testovať, len to chce veľa peňazí na postavenie oveľa výkonnejších a silnejších urýchľovačov, no, napríklad.
Hej, akože, aj
keď, napríklad
taký
aj keď urýchľovač povedať, že... okolo Slnka si predstav.
Áno.
Úplne sci-fi.
Úplne sci-fi a nerealistické, hej, momentálne. Lebo už keď si napríklad zoberieš, že veľmi často sa hovorí o tom, že financie sú brzdou, hej, a to samozrejme sú, ale... Keď si zoberieš, aké problémy museli riešiť v tom LHC, keď to išli vytvárať, a prečo to vlastne toľko veľa stálo, hej, pretože to prechádzalo nejakými milníkmi a prekonávalo nejaké limity, ktoré dovtedy boli aj v technológii.
Napríklad s magnetmi a podobné veci, čo tam riešili.
Išlo napríklad aj o IT infraštruktúru, hej. My jednoducho nie sme zvyknutí na také chrlenie obrovského množstva dát, také rýchlosti, ako generuje LHC. To znamená, že tam je viacero filtrov, napríklad, ja neviem, koľko terabajtov za sekundu je tam vytvorených, hej, a s tými dátami musíš niečo robiť. A tak tam majú viacero filtrov, hej, majú jeden filter, ktorý je čisto čip, ktorý odfiltruje 90% z toho a potom ešte zase 90% musia z toho odfiltrovať. A čím ďalej, tým sú lepší v tom filtrovaní, lebo nevedia narábať s tým obrovským množstvom dát, ktoré tam jednoducho majú, hej, ktoré to generuje. Preto napríklad aj teraz sa dozvedáme o tom, že okay, v roku... Ktorý to bol rok? Kedy to našli? Z ktorého roku sú tie dáta, ktoré teraz analyzovali?
No, 2011-2012. No, 3 roky. 4.
Áno. A dozvedáme sa o tom teraz. Hej. To nie je to, že oni by len tak tam sedeli a nič nerobili, hej, ale tie dáta, jednoducho ich je veľa a ich treba analyzovať. Hej. Takže ono to nie je niečo, čo sa robí rýchlo. Preto napríklad aj vidíme, že LHC dobehne, vypnú ho a potom ešte niekoľko vieš, akože dostávame nejaké správy, že aha, toto je zaujímavé a pritom LHC už nebeží. No dobré, ale tie dáta sa ešte nestihli akože analyzovať, hej, a práve ich analyzujú. A to nie je to, že by sa na to niekedy pozrel nejaký človek, ale veľmi často tam bežia normálne, akože veľmi výkonné.
Šialené programy tam bežia. A ano. To je na tom vtipné, lebo keď niekto pracuje, ja neviem, s financiami, štatistikou alebo tak, tak vie, že keď chce analyzovať len, čo ja viem, predaje na Amazone alebo v nejakom hlúpom obchode, tak niekedy report ako výsledky vygenerovať trvá možno deň, 24 hodín alebo čo, a to sú v porovnaní s LHC úplne smiešne malé dáta.
Áno. A treba povedať, že keď niekto robí nejaké analýzy, tak práve plne nemá dedikovaný hardware na to. Hej. V tomto prípade naozaj ten hardware je dedikovaný. Oni z veľkej, akože samozrejme tie magnety a hlavne chladenie žerú veľa energie, hej, ale ich IT infraštruktúra a systém, akým vlastne, oni tam bežia tuším na MySQL databázach, to vlastne nie je zaujímavá väčšina z poslucháčov, ale jednoducho aj tam sa nejak tá technológia musela posunúť jednoducho, aby vedeli s tými vecami narábať a reálne ich použiť. Hej. Nebolo reálne, aby, vieš, to je celosvetová vec, to znamená, že na tom pracujú veci takisto z Japonska, ako ja neviem, z hocikadiaľ inokadiaľ po celom svete. Hej. A oni potrebujú mať nejaký prístup ku tým dát, ale samozrejme nemôžeš im dať, tu máte internetovú linku a stiahujte si tu na terabajty a terabajty dát ku sebe cez dial-up, hej, ktorý máte tam vo vašej krajine. Takže všetko, tam sa riešili problémy, ktoré jednoducho predtým neboli. Hej, a preto aj to stálo nejaké peniaze kvôli tomu, že sa to pohybovalo na, išlo to na novú pôdu úplne, hej, dá sa povedať.
Tak. No možno vďaka tomu, čo sa tam robilo, budú mať ľudia trošku výkonnejšie počítače a podobne doma. Že není to len také samoučelné pre objavovanie toho, ako náš vesmír funguje. Nehovoriac o tom, že vďaka tej fyzike máme vôbec tie počítače, vďaka kvantovej mechanike.
Ja.
Takže tak. Myslím, že k tomuto sme asi vyčerpali plus minus. Tak poďme sa pozrieť.
Tak bol zhodou okolom si príjem do podcastu a taká super téma.
Som si to naschvál plánoval, že keď tu budeš.
Neverím.
No, ja som to vedel.
Nová fyzika a nové učebnice? Či ako?
Myslím, že v učebniciach fyziky to nebude ešte štandardný model tam poriadne není.
To je ešte Rutherfordov model, hej?
Ako ani nemám byť prečo, vieš, akože toto sú veci na vrchole fyziky, hej, aj, ty sa jednoducho nedostaneš na základnej ani na strednej škole.
Keď pôjdeš PhD si robiť z fyziky, tak možno tam.
Ale je to také zvláštne, že to základné veci, hej, o stavbe sveta, sú o tom marné častice, sa jednoducho nedá učiť, povedzme, no ešte na strednej, ale kvantová fyzika, kvantová mechanika, hej, lebo je to taká vec zvláštna, komplikovaná, že sa to neučia, zjednodušuje sa to, no.
Čo to je zvláštne? Akože silou mocou, ono sa to dá učiť, pretože v konečnom dôsledku sú to len vzorce. Lenže problém je vlastne v tých ľuďoch, že my sa snažíme pochopiť, čo to znamená. Hej, keď aj niekto vidí vzorec, tak si povie, že OK, čo to naozaj znamená. A to je práve tá otázka, kde začína ten problém. Lebo ty to vyrátať vieš, hej, ono to nie je nejaké. Nie je to zložité, hej, aj keď je to stredoškolská matematika, derivácia a tak ďalej, hej. Takže ono to nie je nejaké extra náročné ako na vyrátanie, len je to extra náročné na v tom, že musíš zabudnúť na to, že nejak si to budeš vedieť intuitívne asi predstaviť. Hej.
No.
Ja ti to
budem. Áno, je to kontraintuitívne veľmi.
Tak.
Aj vlna alebo častica, no oboje. Tak teraz si môžeš predstaviť, čo.
Hej. A buď vieme polohu, alebo.
Hej, akože niektoré veci si vieš zjednodušiť, hej. Napríklad existuje mnoho akože pomôcok ako elektronový oblak, hej, ktorý sa používa, alebo tak. Na nejakú predstavu, aby si s tým vedel narábať, aby si nejak o tom vedel rozmýšľať, ale v konečnom svetku vždy je to len nejaké priblíženie nejaká aproximácia, hej, niečo čomu vieme pochopiť, ale v skutočnosti tá pravda reálna je v tých rovniciach, hej, akože tie rovnice vyjadrujú tie vzťahy a nejaká asi presná a metafora, hej, ktorá nám pomôže to pochopiť, asi neexistuje, alebo zatiaľ sme na to neprišli, ako to nejak vysvetliť tak, aby ľudia tomu chápali. Keďže to nemá nejakú paralelu v makrosvete, hej, to, čo sa deje v kvantovej mechanike.
Mm-hmm. To je asi tak nepochopiteľné, ako farboslepému vysvetľovať farby.
Ešte viac.
No, možno až na to, že farboslepí väčšinou vidia farby, ale pravdepodobne áno, hej. Je to ako keby si sa snažil nejaké druhorozmernej bytosti. No neviem, je to ťažké. No. Ani to neviem
prirovnať. Je to ťažké. Možno tak, ako ja neviem. A hluchým vysvetliť gramatiku našu.
Áno, to je, ako ja sa smejem, ale viem, že to je tiež veľmi ťažké. Akože skloňovanie a tak pre hluchého je extrémne náročné.
To je ako brutál, hej, oni proste nepracujú s tým celý život, a, takže vieš.
Áno, to je vlastne tá prekvapivá. To bolo v tej TED prednáške, kde sme asi my všetci teraz do okolností boli, ne?
Mhm.
Tam vlastne hovorili o tom, že len aby som približil aj poslucháčov, o čom sa vlastne bavíme, tak tam vlastne sa hovorilo, že mnoho tých hluchonemých alebo hluchých od narodenia jednoducho nevie čítať, hej, nevie písať, lebo...
Oni vedia čítať, ale nie našu proste literatúru bežnú.
Pretože my skloňujeme. Keď my napríklad povieme, že urobila, tak je to jedno slovo, ale z toho slova vieme vyčítať veľa vecí. Vieme, že to urobila v minulosti, vieme, že to bola nejaká žena, hej, a vieme, že tú činnosť, že niečo robila, hej, no. Ale pri hluchonemých samozrejme nie je reálne možné, aby mali toľko všelijakých znakov v posunkovej reči, aby takýmto jedným znakom vedeli vyjadriť tieto všetky tri veci, hej, takže oni aj keď píšu alebo čítajú...
Hej, aby som to zrejmil, oni by to podali v posunkovej väčším spôsobom, že ona bola urobiť.
Áno, presne.
Hej, že
ale to znamená, že oni tak aj rozmýšľajú, nie, že by to nevedeli vyjadriť, ale že oni tak vlastne asi aj v mozgu
tieto pojmy
majú takéto, no.
Konštruuje vlastne to... Ty rozmýšľaš v svojom jazyku, hej, a oni proste ten náš jazyk je im úplne, no nie úplne cudzí, ale z veľkej časti cudzí, hej, celá tá štruktúra. A také takže... niečo je pre nás kvantová mechanika, ako pre ľudí. Možno ešte horšie.
Čím viac o tom čítam, aj za posledné roky, tak nie že horšie, ako rozumiem. Nepokročil som. Že, ako to bolo, že keď za jedným došiel, neviem už aký vedec, za kým, ale po jednej prednáške, že bol som zmetený, ale po vašej prednáške som zmetený na vyššej úrovni. Takže je to, čítam tam veľa a tak nepokročil som v tom uchopení toho. Tak to už zase možno u mňa je chyba.
A ono je chyba v tom, kde žijeme. Hej, my žijeme v makrosvete a sme zvyknutí na náš mozog vlastne pracuje s nejakými vecami, ktoré od malička vieme, že tak sú. Vieme, že keď sa niečo stratí z pohľadu, tak to tam jednoducho ostane. Hej. Operujeme s nejakými predsudkami, hej, voči svetu, že ako svet funguje a tak ďalej. Aj keď to v skutočnosti, ako to vyzerá, nie je pravde v kvantovom svete. Nie je to pravda. Hej. Tieto naše veci narážajú vlastne na realitu prakticky.
Tak, no nič, ale už sme dosť odbočili pomerne s témy, alebo jo, tak miestami.
Od fyziky ku hluchy myslím, že celkom dosť.
Hej, poďme sa pozrieť na fakt a fikciu, akú nám Hoky pripravil.
Áno, aby to neznelo ako pseudokast, ktorý robia hluchonemi, hej, že každý si svoje. Dobre, takže fakt a fikcia. Prvé číslo jedna je, že Čína plánuje pristátie sondy na odvrátenej strane mesiaca. Martýr?
Čína plánuje pristátie sondy na mesiaci už dlho. Či na odvrátenej si nepamätám, ale typnem si, že fakt. Aj keď neviem si predstaviť, kopec problémov technických tam je okolo toho. Ale aj tak, už on.
Áno, no je to dosť ťažšie asi. Jenner?
No, Čína tiež. Tiež viem samozrejme o tom, že Čína sa niečo také snaží. A myslím, že som niečo aj čítal o tom, že práve sa snaží o to pristáť na tej druhej strane a nejaké, ja neviem, nejaký geologický výskum tam urobiť alebo niečo také. Tak poviem, že toto je...
Chce zistiť, či tam sú oni vesmírni lidé.
Tajkonauti, tam či tam nie sú. Takže
hovorím, áno,
je to fakt. Áno, obeseli, že fakt. Si napíšem hneď vodík. No, čo k tomu? Hej, že oznámila to vlastne pred týždňom. A historicky prvé pristátie sondy na odvratnej strane mesiaca, teda jej. Vlastne neviem, či je všeobecné. No a robia to preto, lebo má to byť pristávací modul lunárne vozidlo a má skúmať geologické podmienky a chcú tam aj umiestniť rádiový teleskop pre astronomické účely, keďže tam neprenikajú rádiové vlny zo Zeme, hej, takže bude dosť odrušené toto miesto.
No a ako s ním budú komunikovať ale potom?
No, to neviem.
Budú mať družicu zrejme okolo mesiaca, ktorá bude zbierať dáta a potom posiať na Zem.
Kábel, no neviem.
Vieš, to, že to bude veľmi chránené od vln, od Zeme, neznamená, že to nebude vedieť vysiať, nebudeme to vedieť prijať, hej.
Pravda.
Veľkými, vieš, nejakými.
Zrejme sú aj, teraz neviem, či sú nejaké sondy tých ďalších bodov Lagrangeových, ktoré by to tam mohli zachytiť a tak ďalej, to už neviem.
Aj,
ale plánujú to takto a vyzerá to na vedecký výskum, takže celkom pekný plán, že to vyjde, keďže ešte som chcel povedať, že Rusi majú finančné problémy ešte po súčasnej kríze, takže oni to tak plánujú, to čo plánovali, zrušili a presúvajú to najbližší rok 2027 a kto vie, ako to bude, hej, takže aspoň Čína niečo urobí v tomto poli. Dobre, teraz zase dám ešte z vesmíru. Naša galaxia nie je najlepším kandidátom pre život, na vznik života.
No, o tomto nič neviem, ale keď si predstavím silou mocou, že koľko veľa je tých galaxií, tak mi príde dosť nerealistické, aby tá naša bola tým najlepším kandidátom, hej, v hociakom meritku. Takže poviem, že toto je fikcia.
Teda jo, tam mám, že nie je, hej? Takže
uznávam, že nie je. Tak potom hovorím, že áno, že nie je. Teda, že je to fakt, pardon.
Uh-huh. Martin?
Hej, a ja ešte doplním, že nie je a je pomerne zlým kandidátom na vznik života, podľa všetkého.
Áno, je to tak. Akože to, že bola najlepšia, to aj tak som to možno zhľadal, že nie je najlepšia, ale ako keby nie je vôbec nejaká vhodná. Skúmala
tak
to jedna kozmologička.
Trošku vhodná je, keď tu vznikol život. Nie?
Hej, hej, jediný, ktorý poznáme.
No, môže vzniknúť aj nevhodné, alebo menej vhodné, hej, napriek tomu.
No.
Ale tam ide o tú štatistiku, hej, že menšia pravdepodobnosť, ale skôr dosť malá. Ale samozrejme, galaxia, keďže má 100 až 200 miliard hviezd, ako ktorá je naša okolo 200, tak stačí jeden. Hej, aj keď môže byť absolútne nevhodná, stačí jeden kandidát. No. Ale z britskej univerzity v Durhamu Pratika Dayal volá, no a skúmala toto. Mala, len chcem povedať, že k tomu mala viac kritérií. Dostala sa k trom. Prvý je počet hviezd, kde môžu existovať obyvateľné planéty. Tento počet približne zodpovedá veľkosti galaxie. Potom je celkové množstvo základných prvkov, ktorých sa skladá život pozemského typu, hej, takže uvažovala život uhlíkový. Uvažovala o uhlíkovi kyslíku, o uhlíku, kyslíku a železe. A posledný je vplyv, aké majú supernovy. Čím častejšie a intenzívnejšie sa odpalujú, tým viac je zamorené prostredie gamma a iným žiarením, ktoré jednoducho život dosť prudko ničí. No a skúmala okolo 150 tisíc galaxií v blízkom vesmíre a vyšlo im, že najpríhodnejšie sú obré eliptické galaxie, kde sú všetky tieto parametre vlastne akože dosť iné a lepšie ako u nás. Hej. Takže tieto eliptické galaxie sú dosť veľké a sú aj dosť staré, takže tam ešte aj bol dostatok času na to, aby sa život vyvinul. Keďže vieme, že na Zemi život vznikol prakticky okamžite, hej, ak trošku sa to utíšil po bombardovaní, ale mnohobunkový život a vyššie živočichy vznikli, dosť dlho to trvalo. Hej. 3 miliardy rokov, kým vznikli mnohobunkové organizmy, takže už nevieme teda presne, či náhoda alebo nie, ale nie je to také jednoduché. Dobre, to je toho, tam toho viac, ale nežijeme v úplne vhodnej galaxii, ale žijeme. Dobre, číslo 3. Nejak to vyšlo, no. antibakteriálne mydlá poskytujú pomerne dobrú ochranu pred baktériami. Takže Maja, to sa martýr.
A toto je známa fikcia. A teda takto. Oni akože vyzabíjajú tie baktérie, ale v skutočnosti ľuďom škodia vlastne tým, že ich vyzabíjajú, lebo vyzabíjajú aj tie dobré a v konečnom dôsledku si ešte viac je náchylný na napadnutie rôznymi inými.
Takže hovorí, že...
Peňmi. Takže fikcia. Vyvíjajú zlú ochranu. Teda poskytujú zlú ochranu pred baktériami.
No, máme Osiris. Pardon.
Osiris.
Alebo Joyner povedz za ňo.
Osiris sa vyvaľuje na kanároch.
Predbehnem Osirisa, hej. No, ja sa priznám, že pre mňa to až taký známy mýt nie je. A dosť sa tu zamýšľal na to vetou, že pomerne dobrú. Tak... Čo ja viem, že proti vírusom je to úplne na prd, hej, antibakteriálne mydlo, ale by som povedal, že nejakú ochranu pred baktériami, zabijajú baktérie, či je to nejaká ochrana pred baktériami, no, lebo vieš, keď to už raz zmieš, tak je to preč. Ale no, naozaj neviem, že čo...
Áno, myslím tak teda tými, čo sú na rukách, hej, nemyslím všeobecne, hej, nejaký chyták. V tomto zmysle?
Ja len rozmýšľam tak, že tie mydlá pravdepodobne sú lepšie ako normálne mydlá. Tie antibakteriálne mydlá sú lepšie ako normálne mydlá na zabitie nejakých baktérií na ruk. Ale v momente, keď si umiem ruku, tak už ďalej ma asi neochraňujú pred nejakými baktériami. Ne?
Tak povedzme, že sú účinné, že by som to tak dal. V tej otázke.
No, ako bol to dvakrát fakt, toto by mala byť fikcia podľa všetkého, ale napriek tomu poviem, že je to fakt, lebo si myslím, že sú účinné, hej, akože, že zabijajú tie baktérie na rukách, aj keď je otázne, či potom sa to ľahšie nekolonizuje ostatným baktériám. No, ale poviem, že je to fakt.
Tak toto bolo fikcia a... Hneď o tom niečo poviem. Je o tom teda jeden výskum zatiaľ, hej. S tým, že hovorím o antibakteriálnych prípravkoch, ktoré sú používané v domácnostiach, ale aj tie, čo sú v nemocniciach, kanceláriách a verejných priestoroch. A je to celkom zaujímavý biznis. V Spojených štátoch generujú zisk okolo 1 miliardy dolárov. A účinná látka...
Aj to letný papier je veľký biznis, vieš.
Áno, len hovorím, že je to skrátka... Není to len také, že časť z biznisu mi diel, ale je to dosť veľký. A účinná látka sa uvádza triklosan. A používame ho vo viere, že je schopný chrániť aj pred takými, ako je MRSA, čo je baktéria rezistentná aj na určité antibiotikum meticilín dosilné. Hej, no ale Koreci urobili taký výskum, že jednoducho skúšali teda umyť si s tým ruky, skúšali to pri rôznych teplotách 22 stupňov, 40 stupňov Celzia a umývali minimálne 20 sekúnd, jak sa uvádza aj na návodoch. A potom porovnávali to s prežitím, či prežijú baktérie v štandardnom mydle bez tohto antibakteriálneho prípravku. Hej, teda porovnávali to s inými mydlami. No, 6-hodinové pôsobenie, teda nejak po 6 hodinách to nemalo žiadny vplyv. A až po 9 hodinách začali byť rozdiely štatisticky významné. A potom skúmali ešte také, že to dali dobrovoľníkom používať jeden týždeň doma a potom vystavili ruky kontaktu s baktériami a nechali si ich umývať a až to ešte použili dlhší čas, ako sa odporúča. A zistili opäť, že štatisticky tam neboli významné rozdiely. Hej? Takže zaujímavé ešte to je to, že vlastne ono to funguje, ale museli by mať tie ruky namočené v tomto prípravku 9 hodín, hej? Aby to bolo účinné, tak ako sa tvrdí.
Dobre, ale to je vyložené, lebo samozrejme o antibakteriálnych mydlách nie je iba jedna štúdia. Hej? A toto hovorí o vyložené jednom druhu antibakteriálnych mydlách, nie? O jednej látke.
Áno,
To
ale to je
znamená, že...
druhá väčšina ich používa, triklosan. Aj, teda väčšina ju používa. Hej. Preto hovorím, je to, nie je to vyčerpávací výskum, ale dosť to spochybňuje ten základnú premisu, hej, že teda antibakteriálne používame to, hej, hlavne povedzme v čakárňach u lekárov alebo hoci kde, kde sa to používa, tak nie je to až také. Neviem, teda v nemocnici asi už keď sa operovalo niečo, používajú zrejme nejaké iné veci.
No, to, akože čo ma na tomto prekvapuje je, že som si istý, že na to, aby mohli takéto antibakteriálne mydlo nejak predávať, tak musia vlastne urobiť nejakú štúdiu, ktorá dokazuje to, že má antibakteriálne účinky, hej?
Áno.
A táto štúdia hovorí niečo iné, nie?
To znamená, áno, no, že... no má, ale prakticky nepoužiteľné to, že tam treba 8 až 9 hodín.
Aha.
Hej, takže ono má, ale to je podobne ako s kozmetikou.
Ako to reálne používame, to je no, neúčinné. Hej?
Neúčinné, alebo je to účinné v takej malej miere, že sa neoplatí sa to priplácať.
Štatisticky nevýznamnej miere je to účinné.
Okay. Zaujímavé.
Že nepostrehneš rozdiel. Hej, ja som čítal túto správu.
Hej. Skúmali aj v podstate to v... nechali triklosan pôsobiť na baktérie v miske a zistili, že použitie tohto prípravku tú životaschopnosť baktérií nezmenilo viac ako obyčajné mydlo. Takže to mydlo akože pôsobí, ale vyzerá to, že stačí nejaké štandardné mydlo. Takže to vie, čo to bude. Ale takže vlastne nejaký poprask asi nenastal a v kozmetike, alebo teda všeobecne to takýchto podľa mňa prípadov je veľa, hej, že účinná látka, niečo sa tam dá, ale je v takých koncentráciách, aby vôbec nepôsobila podráždenia a podobne, aby nemala vedľajšie účinky, že je tam, ale že prakticky nemá nejaký účinok, hej, všelké krémy proti vrázkam a podobne, že obsahujú kolagén, ale druhá vec je, ako sa strebáva, v akých koncentráciách, pri akých podmienkach a tak ďalej. Takže to už nechcem tak zovšeobecňovať, ale je to zaujímavé. Takže v podstate zatiaľ to vyzerá, že fikcia, alebo veľmi málo účinné. Tak. Dobre, takže vyzerá to tak, že máme 3-2. Martýr síce trošku akože spochybnil, ale z iného dôvodu to bolo, hej. Ale pravda je ešte aj to, tu chcem tak mimo témy povedať, že to, že si umývame sa často mydlami alebo nejakými šampónmi a tie baktérie zo seba očistíme alebo tie ich produkty z tela, tak v podstate nikdy to neurobíme úplne dokonale a veľmi rýchlo sa tam oni zase namnožia a pokožka si obnoví, telo si obnoví tú to pH, čo malo, hej, a znova sa vlastne oni veľmi rýchlo obsadia tie vyprázdnené miesta, sme tam, kde sme boli. A dokonca tam ako keby tie preživšie ešte sa troška zotavia z toho, alebo ako to nazvať, že skrátka vyzabijeme tie najslabšie a ešte môžeme sa dostať do horšieho stavu, hej, keď sa to robí nejak dlhodobo. Takže tiež sa asi, teda myslím, že sa neodporúča až tak nejak často sa stále umývať hlavne mydlom.
Hlavne antibakteriálnym. Tým, čo funguje podľa všetkého. A čo teraz pozerám, lebo asi budú aj mydla iné. Na inej báze postavené.
A, no. Dobre, takže takáto zaujímavosť to bola. No, takže máme 3-2 pre Martýra, ale bolo to tesné. Dobre, takže dneska sme si povedali niečo o zaujímavej osobe Carl Sagan, ktorého by sme mali poznať. Niečo o nových praľuďoch a o tom, ako trošku sa zatriaslo s našim rodokmeňom a ešte sa asi troška aj otrasie, keď sa budú datovať tieto nálezy. Povedali sme si niečo o novej fyzike, ktorá zrejme sa objavila. Nevieme, ja isto. A vo fakte a fikcie sa dozvedeli nejaké zaujímavé veci o vesmíre a aj o marketingu. Takže náš pseudokast číslo 208 končí. Vypočujete si ho v nedeľu 20. septembra. Ďalší číslo 209 bude publikovaný 27. septembra a nájdete nás okrem iného na stránke www.pseudokast.sk, na Facebooku, na Google Plus a aj na Twitteri. Takže zo štúdia sa s vami lúčime. Majte sa, ahojte.